Broers en susters, kom ons sing om ons in te stem volkome as menskinders op hierdie wonderlike geleentheid van woord en sakramentsbediening. Kom ons sing skrifruiming 18-6. Ons het dit ook in ons voorbereidingserediens verlede Sondag gesing, maar vir julle wat nie hier kon wees nie, ons wil dit ook in gemeente eenheid met mekaar deel. Ons sing terwyl ons bly sit al 5 die strofes in beurtsang, die eerste 2 strofes die hele gemeente, die 3de strofe die mans, die 4de die susters en die 5de almal saam. Ek herhaal strofe 1 en 2 almal, die 3de die mans, die 4de die susters en die 5de weer die hele gemeente saam, en daarna die openingsverklaring en groetseën van ons Here. Van ons mond en die oordenking van ons harte vir u wel behaaglik wees, u ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing staande saam Psalm 33, die eerste strofe, en daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. Psalm 33.
Thank you.
belydenis van ons geloof en sê in jou hart die volgende woorde: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. En dit beteken, hy het die lyding van die hel ondergaan. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister, liewe gemeente, as die Here sy wet laat afkondig. Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. Ons antwoord kinderlik dankbaar op die Here se wet, en ons sing die 20ste strofe, staande saam uit Psalm 119, en nadat ons dit gesing het, gaan jy weer rustig sit.
Thank you.
Liewe broer en suster, woord en sakramentsbediening, wat 'n genade aan elk menskind op aarde. Eers die woordbediening en daarna die sakramentsbediening tot die versterking van ons allerheiligste geloof. Johannes 10. Lees met my saam vers 1 tot en met 21. Johannes 10. En ons fokus op vers 10. Ek lees dit eers. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. En dan die allerkern van die prediking vanoggend. Ek sê Jesus het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Kom ons lees van vers 1. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar gaan hom maar weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het die verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete. Hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'N duivel kan toch nie blinde se oë genees nie. Daar eindig ons skriflesing uit die woord van ons Here. Liewe bruidsgemeente van die Here Jesus Christus, julle almal wat opgewonde is om eendag aan die bruilofsmaal van die Lam aan te sit. Vir jou wil ek vra, sal jy my toelaat om vanoggend baie persoonlik met jou te praat? Mag ek vra, vergeet van die persoon langs jou en agter jou en voor jou, ervaar alles wat ek sê, want dis die gedagte, ek bedoel dit vir jou. Ja, vir die een langs jou ook, maar vir jou. As jy instem, wil ek by jou weet. Ek wil by jou weet, glo jy regtig dat die Vader van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus, genadig is? Glo jy dit regtig? Glo jy regtig dat die Vader van Jesus vir jou omgee? Sien jy hoekom het hy gesê, vergeet nou van die mense om jou, want as ek so vra, is ons geneig om te sê, ja, ek weet, hy gee vir my man om, of vir my vrou om, of vir my verloofde om, maar ek is nie so seker of hy vir my omgee. Glo jy rarig dat hy vir jou omgee, God die Vader? Glo jy regtig dat hy altyd onfeilbaar by jou is, as jou reisgenoot, as jou bondgenoot, mag ek sê met die grootste respek, as jou papa? Weet jy wat vraag ek eintlik? Ek vra eintlik, glo jy regtig dat God liefde is? Hierdie saak van of jy regtig glo dat God die Vader vir jou omgee, hieroor spesifiek wil ek in die preek met jou praat. Glo jy dat die Here vir jou omgee, of het jy geleer om vir hom bang te wees? Weet jy wat? Op die pad van my bediening ontmoet ek die mooiste mense, en op 'n punt kom ek agter, hulle is tot die dood toe bang vir hulle papa. In die heen. Hulle is vir hom bang, en hulle dink en hulle glo dat hy die grote God is, wat met twee sulke groot oë vanuit die hoë hemel net sit en kyk, waar kan hy jou uitvang, want dan wil hy jou hart slaan. Want jy moet gehoorsaam wees, jou ore moet oop. Maak 'n fout en ek is op jou. Weet jy hoeveel Christene dink en voel so oor hulle Vader in die hemel. Luister mooi wat skryf Johannes in sy Bybelboek deel van die groot boodskap van God. Hy sê, ek, sê Jesus, het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hoor jy die tekst? Wat sê Jesus? En daarom het ons ook hierdie klompie verse om ons tekst gelees. Jesus openbaar in hierdie tekst die diepte van sy Vader se liefde vir jou. Die Vader, jou hemelse Vader, het sy enigste seun gestuur sodat wat kan gebeur? Sodat jy kan lewe. Sodat jy nou kan lewe, sodat jy elke dag kan lewe. Sodat jy gister kon lewe en môre as hy wil en ander dag en een dag die lewe asem en veel meer, sê die tekst, baie meer. Hy wil hê ons Papa in die hemel, dat jy sal lewe nou en môre met oorgawe, maar dat jy ook geestelik sal lewe en dat jy ewig sal lewe. Daarom sê hy, ek het gekom, my pa het my gestuur, sodat julle kan lewe. Oorvloed van lewe kan hê. Begin jy al agterkom dat God die Vader nie die kwaai iemand is. Hy wil hê jy moet lewe. Voluit. Oorvloed. Sit jy hier met 'n skraps lewe? Mag ek die Engels gebruik as ek vir jou vra, hoe gaan dit, miskien die jong mense, dan sê jy, ek survive net. Dis nie oorvloed. Ek maak het net. Jesus het gekom in opdrag van jou hemelse Vader sodat jy oorvloed van lewe kan hê. En weet jy wat? Die woord vir oorvloed in die tekst beteken dit wat baie meer is as wat ek en jy nodig het. Of as jy wil, dit wat alle verwagtinge oortref. God die Vader het sy seun gestuur sodat jy sal sê, my lewe oortref alle verwagtinge. Dan lewe 'n mens. Die lewe in oorvloed. Soveel so, dat hy sy seun gestuur het, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Dis die lewe in volste oorvloed. Baie meer as wat ek en jy verdien, wil hy gee. Hy wil gee die lewe, dus kan die grens en ander kan die grens van die lewe. En daarom, geliefdes, leer van vandagse preekteks, jou hemelse Vader, hoor, jou hemelse Vader se liefde vir jou word geopenbaar in die liefde van sy Seun. Jesus is met ander woorde die Vader se onoortreffelike teken van liefde en genade. Hy het gekom, Jesus, om wat te doen? Om vir jou te wys hoe en hoeveel die Vader vir jou omgee. Jou hemelse Vader is dus nie jou grootste vijand nie. As jy so gedink het, is jy verkeerd. Jou Vader in die hemel is nie daarop ingestel om jou uit te vang en jou te toets en om te kyk hoe jy misluk en dit vir jou te onderstreep nie. As jy so gedink het oor hom, is jy verkeerd. As jy gedink het, jy is te sleg, dat hy vir jou so omgee, het jy dit mis. En hoor een bietjie hier. Jou Vader in die hemel het nie een voorliefde vir pyn en lyding nie, en hy bevorder dit ook nie. Jesus bring goeie nuus oor die Vader. Die slegte nuus, die nuus van die lewe in oorvloed. En geliefdes, kom ons maak voor ons afsluit en nagmaal vier hierdie teks prakties, die lewe in oorvloed. Weet jy wat is dit? Onder andere ook. Dit is om te kan sing oor die geheimenisse van die alledaagse lewe. Geleef in die teenwoordigheid van God. Die lewe in oorvloed is die geestelike dimensie van alledaagse ervaringe. Die lewe in oorvloed, as jy werklik jou hemelse Vader ken en weet hoe hy vir jou omgee, dan is die lewe in oorvloed iets soos om die waarheid te praat. Dan is die lewe in oorvloed iets soos om 'n kindjie groot te maak, klas te gee, skool toe te gaan. Die lente te sien kom. Die lewe in oorvloed. Mekaar te vergewe, nadat ons mekaar seer gemaak het. Die lewe in oorvloed is ook iets soos om saam te staan in die lewe se onweersdae. Die lewe in oorvloed. Om lief te hee. En verlief te raak. Die lewe in oorvloed is 'n vrymoedige soektog na die geestelike betekenis van my eie bestaan. Maar die lewe in oorvloed is ook om te weet, ek sal kan die grens tussen tyd en ewigheid oorgaan. Meer lewe as wat ek verdien. En daarom kan ek en jy nie loskom van die kruis van Golgotha nie. Kom sit aan hierdie tafel en ervaar hoeveel die Vader vir jou omgee. Soveel dat hy sy seun se lewe gegee het sodat jy meer as wat jy ooit sal kan oplewe lewe te ontvang. Jou Vader wil hê jy moet lewe. Glo dit. Kind van God, glo jy dit? Amen. Liewe broer en suster, terwyl daar deur ons orlis 'n orrelspel gespeel word, 'n tussenspel, gee ons nou aan die gemeente geleentheid, soos die Montana Poorters dit oor al die jare doen, om jou offergawe vir die instandhouding van die erediens aan die diakens weer te gee. Die barmhartige God en Vader, so bid u gemeente saam, hoor ons in die verdienste van die kind Christus Jesus. Ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Neem ons van hier in die tyd in. Dra ons waar ons reispad gaan, ook as dit by die graf verby moet gaan, in dierbares waarvan ons weet vir wie dit die geval is. Gee troos en lyding. Ons elkeen in eie omstandigheid met weelde of met tekorte, met gesondheid of siekte, met groot kinders of klein kindertjies, in ons jonkheid, in ons bejaardheid, Hy is ons genadig om U naam ontwil. Amen. Die lidmate aan die tafel gaan rustig na hulle sitplekke toe terug, broers en susters, en dan is daar vir u verdere geleentheid vir u offergawe, vir die diens van barmhartigheid, en daarna sal ek die res van die liturgie aankondig. Psalm 116, die eerste strofe, daarna ontvang jy die seën van die Here, sing ons ons amen, en vra ek dat jy net weer jou sitplekke inneem vir 'n paar kort afkondigings. Psalm 116, die eerste strofe. Ontvang die seën van die Here, jou Vader, wat vir jou die lewe in oorvloed wil gee. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.